Radio dell'Università gli presenta İlsnatanlar. Program li arrep li studenti u semija ta' radio tal-Università lejn l-ktieb ta' poeziji ta' Kille Mizzi li għad fis-sillabu tal-Malti fil-livell avanzat. Produzzjoni ta' Ivan Said. Presentazzjoni ta' Tony Cortis.
F'dan is-sitt programm f'din is-sensiela Ilsna tan-Nar, fejn qed nistħarġu l-poeżija ta' Kille Mizzi, se nitkellmu dwar il-ħsibijiet estetiċi fil-poeżija ta' Kille Mizzi. Se naraw l-użu tal-lingwaġġ metaforiku biex ifisser il-proċess tal-ispirazzjoni u l-mod kif Kille Mizzi jitkellem dwar oġġetti u ġrajiet komuni bl-lingwaġġ devjanti. Nistieden lil-Ġosetta t-tart biex tibda l-analiżi tagħha.
Meta wieħed jaqra x-xogħlijiet poetiċi ta' xi poeta partikolari, isir jaf xi jħoss u kif jaħsibha l-poeta dwar id-diversi suġġetti li jitratta. Jista' wkoll tinkiteb kritika letterarja li tanalizza u tiġġudika dawn ix-xogħlijiet skont kriteri differenti. Aspett li ftit li xejn jingħata importanza u dak il-kumment jew osservazzjoni dwar il-poezija jew il-poeta li jkun ġej mill-poeta nnifsu. Dawn il-kummenti huma validi u importanti daqs ix-xogħlijiet poetiċi nnifishom, għax jitfgħu dawl filosofiku fuq in-natura tal-poeta u tal-poezija mill-perspettiva tal-poeta nnifsu. Meta l-poeta jfisser ħsibijiet mill-aspett psikoloġiku, ikun qiegħed jiddeskrivi l-proċess kreattiv li jkun hija tiseħħ f'moħħu waqt il-ħolqien tal-poeżija. Dawn l-idejat estetiċi jiddistingwu ruhom kemm il-poeżija għax ma jistgħux jitqisu bħala arti minħabba li ma jeħtieġux il-ħolqien tal-ġenju, kif ukoll mill-kritika għax la janalizzaw u lanqas jiġġudikaw il-poeżija. Il-ħsibijiet u l-kitbiet estetiċi jiddeskrivu u jiddefinixxu kunċetti li għandhom x'jaqsmu mal-parti teoretika tal-letteratura. Kille Mizzi, bħala wieħed mill-poeti moderni tas-sittinijiet, ikkontribwixxa fl-istorja tal-estetika letterarja Maltija billi kiteb fil-ġurnali matul il-kontroversja letterarja u tnebbaħ ukoll biex jikteb xogħlijiet poetiċi li fihom fittex li jiddefinixxi kemm lill-poeta kif ukoll dak li jkun qiegħed iseħħ ġo fih bħala poeta attiv. F'dan il-perjodu kienet għaddejja it-tiftixa għad-definizzjoni tal-poeżija moderna f'konfront mal-poeżija tradizzjonali. Kienu bosta l-kittieba b'mod speċjali l-poeti li kitbu dwar dan l-aspett. Fit-tnejn ta' frar tal-1967, Mizzi kiteb l-ewwel artiklu tiegħu fl-Orizzont li fih ipprova joqrob lejn definizzjoni tal-poeżija moderna. Fil-waqt li wera li teżisti ċerta kontinwazzjoni bejn dak li nkiteb qabel u dak li kien qiegħed jinkiteb fit-tmiem is-snin 60, sostna li l-poeżija moderna imnebħa mit-tibdil li seħħ kontinwu fil-ħajja. Fuq kollox, il-mod ta' kif il-poeta jfisser dan u indirett billi juża simboli u figuri diversi tat-taħdit li jissuġġerixxu aktar milli jaffermaw. Mizzi kiteb hekk.
Il-poeżija tal-lum mhix ħlift komplija ta' dak li sar fl-modi, b'aktar wisa fis-simboliżmu u kumplessità fl-emozzjoni u fil-ħsieb jirrifletti l-varjetà tal-ħajja u taż-żminna bit-tqanqil soċjali u intellettwali kollu tagħha.
Aktar l-isfel, Mizzi jsemmi l-inċertezzi u d-dubi li l-poeta modern jesprimi f'xogħlijietu. Dawn huma espressi mill-implikazzjonijiet li jinsabu bejn il-vrus tal-poeżija. Għal din ir-raġuni, il-poeżija moderna għandha interpretazzjonijiet differenti. Id-differenza li seħħet fil-poeżija inħasset ukoll flanijiet li għalihom bdiet tinkiteb. Din il-poeżija tbedet mill-aspett partikolari u bdiet ħares aktar lejn dak li kien qiegħed jinkiteb fl-Ewropa. Fl-istess artiklu, Mizzi ikompli jikteb hekk.
L-għanijiet tal-lum jirriflettu l-pożizzjoni tal-poeta fl-ambjent tiegħu, il-problemi spirituali li ħabba twiċċu magħhom kull Malti, in-nuqqas ta' ċertezza fl-għajxin tal-lum, id-dubji u xi kultant il-materjaliżmu li jdardar ruħ il-poplu tagħna. U fl-istess waqt it-tiftiċa tagħha mneżza misħab tal-formalità tar-reliġjonijiet, alla personali.
Mizzi u favur tal-komunikazzjoni mal-bniedem komuni bl-użu tal-lingwaġġ sempliċi. Li jixtieq jikkomunika huma l-mumenti rari tat-tnebbieħ li jkollu kull poeta. Jemmen fil-poeta bħala bniedem ispirat f'ċerti waqtiet speċjali bħalma kienu jemlu l-klassiċi. U dawn il-waqtiet jixtieq jaqsamhom mal-bnedmin l-oħra. Din l-idea ma jfissirix biss fit-tmiem dan l-artiklu li għadni kemm semmejt, iżda wkoll fil-poeżija l-għanja tiegħi, fejn fuq naħa hemm il-poeta li jrid jiddjaloga ma' soċjetà, u fuq in-naħa l-oħra hemm l-istess poeta li nqata' mill-bqija waqt li hu ispirat. Il-livell mistiku klassiku jagħti xejra divina li turiħ f'dawl differenti mill-bniedem liħor il-komuni minħabba s-superjorità mentali. F'dan il-kontest, il-poeżiji li jipproduċi huma sublimi. Dan il-paradoss jinħass bosta drabi waqt il-momenti poetiċi ta' Mizzi.
Fuq Patmos tlajt mnebbaħ fuq il-ċaċet tal-għana fejn l-irwifen bħal-weraq tal-ħarifa bid-dawran ħafnuni. U leħen jirbombja biex nikteb amarli, biex nanni l-weġa tal-għaxwa tal-ħajja li tikpi bil-ferħ tal-ħajxien. Għax qawwa moħbija hemm f'kollox. Vina midmuma bħal-ħajta miż-żibeġ il-ħolqien b'dem wieħed is-sensel. Geġwiġija la jinstama tal-ħajja mqarba. Bħal twerdin ta' tnabar imbeda, l-ilħna tal-vulkani li jolfqu ma tqaħqieha tajn jaqbad. Ġol-widien jokorbu ċarċari mitlufa bħal nimfi, ġod-daħna tar-rax. Fuq niggiża tal-blat il-baħar jintilef f'għaxwa ta' sadiżmu jfexfex. Hemm illa moħbija bħal xprun li żatta tilħlejjaq. L-imħawwel bħal ħolma mit-tira jittawwal u jola l-fuq il-fuq. Is-swaba sewdiena ta' tzkuk jarxu l-arja għall-fosfru tas-sajjetti mikluba. Il-ħaxix żieni jgħatti kullimkien sal-ibad nitfiet. Kemm jitqabdu l-eruq imbaċċna taż-żebbuġ bħal kobri ta' illa bla serħan. X'inhu ma jfittxu bla waqfien jitqalbu ġonasom u mal-ħaġar niedi jinorku. Bħal sfafar torgni l-koll man-nifs jitredu, bafsa minn polz ta' ġgant il-ħlejja jannu għanja waħda. Għawwa xħieħa hemm f'ġuf l-art li tħaddan kollox magħha. Wiċċ il-baħar l-isfel tross u l-ħawħa li taqa' misjura. Imma l-ħajja tisfida, minn ġol mewt tal-art, minn ġol ħama, mill-lintina tal-weraq imqaddet zokk dritt jitla. Pal-noti tobu eċar fis-skiet jitla ċipress, bil-wieqfa fuq ix-xefaq. X'illa bla rażan fin-natura, fil-liedna li tixxeblek u l-ħitan tiksi bit-twapet, fil-balluta mastizz fl-awrikarja, fis-swaba bħal-labar li jimbxu l-fewġiet, fil-kaktus bil-raġġi tax-xewk, fil-ġizimina bħal-mara b'xuxita maħlula li tlissen ħolma ta' bjuda. X'qawwa fil-qarn ta' gendus moħbi, fil-fwar mill-imnifsejn bil-ħolqa ġo fihom, fil-oqgħod tad-dejf f'dar iż-żiemel, fil-forġa qalila ta' xedaq iljun fejn il-sien bħal-fjamma jintlewa. ġġenni ħawta l-nemel li jaġġel bħal borza l-ewlu mal-arti mxerda u fl-irsiset li jisiflu bleċiren għaddifa ġol bahar ta' smewiet kaħlan u fil-kaħli li jimbaram bil-mijiet bħal irbajja tal-fidda. Mixiex tfittex il-ħelsin il-fula li mil-qoxra tinħeles taħt it-trab. Mixiex jaħrab is-serb li qoxortu fari ħalli. Li ma aġla d-dudu tal-ħariri ġennen biex minniċċa tal-fost jinħeles. Bħal murtali mlewen li jitlab tifqija kuruna f'kuruna jitwassa. Tiġdid tfittxu l-ħlejja tkabbir fil-medda tal-ħajja biex fit-tnissil tal-wilt jiġġeddu.
Fil-ftuħ tal-poezija, itenni l-ideja platonika tal-poeta imnebbaħ minn xi forza sopra umana. Il-klassiċi kienu jemnu li kienu l-allat li jnebħu l-poeta, u għal din ir-raġuni il-poeta huwa l-bniedem passiv, messaġġier tal-allat. L-istess ideja tinstab fil-poezija li għadkom kemm smajtu, għadli Mizzi ma jispeċifikax jew jiddefinixxi x'inhi din il-forza li tqanqal lill-poeta biex jikteb. Il-poezija tkompli tiżviluppa f'sensiela ta' xeni immaġinattivi, meħuda min-natura jew mill-univers. Min hawn jagħti ħiel tal-kunċett tal-poeta bħala bniedem li jikteb skont is-sentiment aktar milli skont ir-raġuni. Huwa dak il-bniedem primittiv, iżda sublimi li jġarrab u jifhem l-univers. Dan li hija tissuġġerixxi fil-poeżija poeti. Il-bniedem bħala poeta isir ħaġa waħda mal-ambjent naturali u jieħu x-xejra sagra aktar ma jiskopriħ u jikxef il-misteri li joffri. B'din l-idea, Mizzi jorbot il-klassiku mal-modern billi jasal biex jissuġġerixxi l-kunċett tal-ġen poetiku li għandu tradizzjoni twila fl-istorja tal-estetika letterarja li tibda minn Platun, tkompli fl-estetika romantika tal-poeta attiv emozjonalment li jfittex momenti ta' kalma biex jikteb u tissokta bit-teorija tal-psikanalisi ta' Freud u sħabu.
Mhux bina jitqu. Aħna li niġru m'għamdin u eżaltati fl-iljieli ta' ċpar u ta' żift. Ġewwa qalbna jrednilna banjiet u l-verdun, isaffuna bil-bħur li msaġar safin, jaħsluna lil-mijiet tal-ejjun. Aħna nixorbu d-dem sħun, ħaxix is-swett niklu, u nħorġu bil-qorq u l-asluċ, inħabru l-eklissi tal-qarnita mqabda ma' smewwiet bit-tentakli tal-bera urrat.
Minħabba li Mizzi jemmen fit-tnebbieħ tal-poeta minn forza esterna, f'kontrast mal-estetika romantika li dejjem sostniet li l-ispirazzjoni tiġi minn ġewwa, tinstab abbundanza ta' vokabularju li għandu x'jaqsam man-nar u l-ispirazzjoni. F'l-ogħla momenti tal-ispirazzjoni, waqt li l-poeta mqanqal, l-entużjażmu u l-attività qawwija li jkollu fih jirriflettu ruhom fl-għażla tal-kliem u l-pożizzjoni tagħhom. Fars Artium jinsabu nomi bħal ġamra, il-sin tan-nar, vulkan u verbi bħal tikbes, iħeġġeġ, ibaqbaq u l-bqija li l-koll flimkien jiġdu l-istat sensibli u mħeġġeġ tal-poeta bħala bniedem dinamiku u attiv f'ambjent primittiv u violenti. L-immaġini li joħloq mhix statika, iżda tiċċaqlaq u tista' tiġġarrab permezz ta' sensi diversi. Minħabba f'hekk, il-poeta jħossu differenti mill-artisti l-oħra li x-xogħlijiet li jipproduċu huma neqsin mill-attività. Dan il-poeta jagħmlu bl-użu tal-unika għodda li għandu li hija l-kelma. Din il-ħila tagħmel mill-poeta l-artist l-aktar sublimi.
Ġamra x'in fewġa tonfoħ tikbes. Minna tolfoq il-sien tan-nar. Hekk fija l-ħsieb iħeġġeġ fanja bla tmiem. Madwar is-skiet ammiq. Iżda ġo fija vulkani baqbaq. Għodda tiegħi il-kliem li naħkmu f'jasar u bih ninqeda. Mhux bħal pittur li jislet waqt mill-ħajja fuq tila mejta. Jew bħal skultur li waqqaf ġmiel ċaqliqa fir-ħama ċassa. Fi kliemi, liżmna jiddakru bi fwieħat il-ħajja, l-oqmra jitwildu jolbu u l-qalb titkellem bil-ġibdiet mostura lil bronz u rħam m'għandhomx. Arani qisni ġolf bejn art u sema nitqatel mal-allat.
L-attività devjanti li Mizzi jitkellem dwarha f'poeti jenfasizza f'ġenn il-poeta. Waqt li l-poeta jitbiegħet minn dak kollu li hu razzjonali, jidher bħala bniedem differenti mill-imġieba normali tal-bqija. Dan il-kunċett fl-istorja tal-estetika Maltija kien ittrattat qabel minn Carmenu Vassallo Falla taż-żgħażagħ. Il-ġenn artistiku huwa kwalità tal-ġenju li jitwieled biha. Għalhekk din il-forma ta' nefrożi sublimi titwaħħad mal-ġenju fil-poeta. Fuq kollox, il-veru poeta huwa rari, għax hu bniedem magħżul minn twelidu. Dan il-kunċett, infisser minn Mizzi bħala poeta modern, jaf l-oriġini tiegħu mill-klassiċiżmu, minkejja li ħa xejri diversi skont żminijiet u movimenti differenti.
Daqqiet jarħuni s-setat ta' ġismi, pal tarbija li tmit l-ewwel pass. U l-ħila tonqosni mal-ħeġġa l-għajxin. Iżda jnejja fosos isiru, pal toqob l-oraklu ta' Delfi, gwarniċ l-iżraq tal-baħar iġew. Zugraga bil-frak tal-mirja ta' għat t-istordi l-ħarsa, u l-ħolqin jitwassa f'buzziqa t-infetaħ. L-anbuta t-inxtel bħal grata tal-ġenna, bl-imriżaq ta' xemx bħal-arkanġlu tila b'nasu bin-nida maħsul. L-għadajjar f'ħofor l-oljiet infewħa bl-eruq tal-vjoli jilmaw bid-deriet ta' sħab l-ożor l-allat. Fil-bajja l-qluħ isir bħal-wiss jiżellaq fuq ibħra ta' zmerald maħlul. Omu lej, li mhux sfera tal-kristall wellejt li biex is-seħer ta' saltnatek nara. O ilma tal-ġen li xrobt mill-ħass jiż-żerżaq tal-iġbla ta' Helikon. O ġen sabiħ ta' Blake, ta' De Musset, ta' Schumann, ta' Van Gogh u ta' Baudelaire. O sensi, midlukin bil-balzmu ta' seher l-arti. Om nifsejn li jwebsu fi kristall ta' ġmiel għanja l-fwejjaħ ta' ċawsri, il-baħar u l-ħitan ta' sejjieħ imxarba bin-nida
bħalli kiku karba ta' kiterra fl-lejl sajfi. O swaba tal-artist li joqomsu fuq ta' stira ta' pjanu bħal vina frasoġol. O viżjoni ġewina. O dawl li bweġa tinxtel fil-ruħ u għarajħ fosfru dajje fi ħallini nbati. Aktar ma jissus madwar jidlam il-fuq. Il-fuq iktar nitla bħal ġilju li jifta fiħ dan il-mulej.
Dawn il-waqtiet ta' ġen poetiku ma jistawx jitfissru anqas mill-poeta stess. F'entużjastess, Mizzi issej jaħlu entużjażmu u jitqis bħala forza esterna li tiddomina lill-poeta b'tal-imod li tħadnu fiha. L-esponent ewlieni ta' din l-idea romantika kien Wordsworth li xebbaħ lill-poeta ispirat ma reċipjent infawwar b'emozzjonijiet qawwija. Dan il-waqt u l-ogħla punt ta' sublimazzjoni poetika li joftom lill-poeta mill-bnedmin l-oħra u li jagħmlu superjuri biex jaqdi lill-poplu kif sostna f'April tal-1967 fl-artiklu Il-poezija fis-soċjetà moderna.
X'post għandha l-poezija fis-soċjetà moderna? Illum il-ħajja jitant imaġla li f'kull istituzzjoni, f'kull drawwa u f'kull emil nippruvaw insibu skop utilitarju. U jekk ħaġa mhix funzjonali m'għandix għalfejn teżisti. Bħalli kieku l-bniedem jgħix bil-ħobs biss u b'dak li jiswa biex ikattru. U propju għal din ir-raġuni li fl-istati totalitarji ftit li xejn ikun hemm prodott artistiku. Għax fejn kull ħaġa titqis mis-siwi materjali tagħha, ftit li xejn jista' jkun hemm xogħol tal-bniedem. B'dan kollu anki jekk ngħadduhom minn dan l-arbil fin il-poeti u l-poeżiji insibulhom skop siwi fl-iżvilupp tal-insien u tal-poplu.
Mizzi qis il-kitba bħala ħtieġa. B'dan l-iskop utilitarju issib posta fis-soċjetà moderna. Il-ħtieġa tal-kitba tibdel il-ġenn poetiku fi kwalità mill-aktar naturali kif jistqar fil-poezija entużjastess.
Ħabba ta' sluċek fuq l-irħam, travertin u staqsi s-serpent vinat, kem notturni mitfija f'nofs xenqa għatem jistennew mux mismuwa fil-blat. It-tawwal flabbissi muti jonfru dwawar tarrawa bit-zilla geometrika tal-ewn verdemar li ħolom tintoretto. Fil-ħolm li l-Pavlova tistħajjila għazzila tipposa fadira. U għal minu poeta, memx ħajr dawl il-qamar marbel fi qxura ma tisti biex l-imxija jtik tal-entużjażmu li jaħkmek u ma tesawx.
F'radikalizmu hemm tentattiv biex il-poeta jagħti spjegazzjoni tal-proċess mentali waqt il-ħolqien tal-poeżija. Qed tentattiv għax dan il-proċess qatt ma jista' jitfisser sal-aħħar minħabba li hu uniku kull darba li jiġġarrab mill-poeta fuq il-livell senswali. Il-poeta jeħtieġlu jfittex il-kawżi aktar mill-effetti, jinżel fil-fond biex jiskopri l-verità billi jippenetra il-wiċċ tar-realtà. Biex jilħaq dan il-livell artistiku, ma jridx jitkellem biss bil-metafori, iżda jeħtieġru jużha abbundanza ta' simboli. Dan hu l-istil tipiku tal-poeżija moderna, u Mizzi għaraf jisfruttaħ b'mod naturali bl-użu tal-lessiku speċifiku u l-pożizzjoni tiegħu. Għaraf ukoll irrikkeb metafora fuq oħra u jorbot simbolu ma' ieħor li m'għandhomx jaqsmu xejn fl-imkien. Dan ma jistax iseħħ jekk il-poeta ma jġarrabx is-sustanza tal-veritajiet li hemm moħbija taħt ir-realtà. Dan hu r-radikaliżmu li hija tifittex Mizzi.
Biex tibni trid twaqqa' l-qadim u x-xenxel sal-qiegħ is-sisien, il-qawwa tar-riġla fil-blat. Biex taħdem tawwiċ fil-ħadid trid taħraq u s-saffi fin-nar. Biex tiżra trid taqleb l-uċuħ, biex tlaqqam trid taqsam iz-zokk, biex tpinġi trid tbajjat il-wiċċ, biex twellet trid tara l-uġieħ. Biex tanni l-anjiet imsaħrin, trid tinżam il-binja tal-ħsieb, trid tneħħi l-ħażniet ta' kull ħiel, titgħarwen bħal tfajjel tal-bosk, titbaħbaħ tissaffa fl-ejjun, tissemma l-arloġġ tal-ħolqien.
Dan it-tiftix għall-oriġini huwa aspett ewlieni tal-poeżija moderna, kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' forma kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' kontenut. Fil-waqt li l-istil ma baqax aktar tradizzjonali u nfatam mir-riġidità ta' qabel, is-suġġett sar l-eżistenzjaliżmu kif inhu mġarrab mill-bniedem. Din hi esperjenza ta' kull bniedem u mhux tal-poeta biss, minkejja li hu bniedem ukoll. Il-biża tal-poeta u wieħed li xi darba jitlef id-don poetiku u ma jibqax jispira ruħu. Jibda jirraġuna b'mod konxju u dan ir-raġunament fil-waqt li jtelliflu s-seta tal-ħolqien iwaslu biex jenalizza u jasal għall-konklużjoni. Xogħol li hu ta' xjenzjat u mhux tal-artist li aktar jistaqsi milli jikkonkludi. Dan il-ħsieb u ippreżentat fil-poeżija fl-aħħar, fejn fl-ewwel strofa jtenni l-idea tal-poeta mimli b'idejat, ħsibijiet u sentimenti, li b'xi mod irid isib sfok għalihom, l-istess bħalma jgħid f'entużjastis. It-tieni parti tal-poeżija hi miżawda preferenzi bibliċi, xhieda ta' tħaddim tal-poetika moderna li sabet fortuna wkoll fil-poeżiji ta' Maria Novella u Mario Zoppardi fost poeti oħra lokali.
Meta aktar poeżiji ma jifdallix biex nikteb, inżarrat l-arterja mnejn joħorġu dadwieb imjasrin li tek tkun ġonasi, ħajixu l-art tivvampjati dawn l-ilsna tad-demm. Għax meta l-ġebel għamlu ħobs, u l-ilma għamlu mbit, u darab bil-sinu sal-granit u sal-ħuttaf u l-ħaxix waqqaf widintu jissemma, u kollox kien mitmum, kien fadal biss kustat jistenna l-lanza. Biex ġelben jismut l-aħħar qtar ta' dem.
Minħabba li għall-Mizzi l-poeti huma l-leħen tas-soċjetà, iridu jirriflettu is-sentimenti tagħha billi jikkomunikaw b'lingwaġġ speċjali, what oft was thought but never so well expressed, biex nuża il-frażi famuża ta' Pope. Għal din ir-raġuni, it-tiġrib komuni jinħass f'dawl ġdid meta l-poeta jsib il-kliem eżatt biex ifissru. Il-poeta veru li jaraf jissupera id-dimensjonijiet ta' żmien u spazju, meta jfittex l-eruq tal-esperjenzi umani, ikun laħaq livell universali f'xogħlijietu. Hekk qal Mizzi fl-artiklu ta' Aprir tal-1967.
Il-poeta minn dejjem kien bniedem fost id-nedmin. Il-poeti l-kbar inqishom bħala l-antenni li s-soċjetà ħarġet quddiemha biex tarrex fil-dlam tal-mhux magħruf. Għalhekk il-poeti ta' żminna għandhom ikunu vera mostra ta' dak li huwa veru bniedem tal-lum, bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Issa x'inhu l-iskop ta' kull arti? Skont ma naħseb jien, l-iskop tal-artist għandu jkun li jesprimi u jikkomunika esperjenza ġdida. Jew jekk mhux ġdida għal kollox li jitfa' dawl ġdid fuq din l-esperjenza. Barra minn dan, l-artisti aktarx ikunu nies ta' sensibilità qawwija u għal daqstant in-natura tagħhom il-komunikattiva li hija l-ħila li tfisser ħaġa li kulħadd iħossha dejjem u li ftit jew ħadd ma jsib kliem biex ifisser. Li ma ħaġa twassal fina l-arfin u tirfina r-ruħ tagħna. Għalhekk l-artist għandu l-ħila jaqgħad waqt mill-ħajja u jinbalt magħh bl-ispirazzjoni, bl-implikazzjonijiet u l-angoli kollha tiegħu. Il-poeti tagħna m'għandhomx jaqtaw il-kuntatti mas-soċjetà moderna. Għal kontrarju għandhom jirriflettu it-taqbid fir-ruħ Maltija. Mhux biss, iżda l-poeti tagħna għandhom iħossu dmir li jesperimentaw b'forom ġodda ta' tifsir fl-isem Malti. Min m'għandu xejn ġdid xi jlissem mod ġdid aħjar jiskot għax ikun jitlef iż-żmien tal-qarrej. Min m'għandux sens ta' missjoni lejn l-isien u r-razza Maltija ma jistax jikteb tajjeb.
Id-defjazzjoni lingwistika li jitkellem dwarha ma tistax tinħoloq jekk ma jintużax is-simboliżmu u jħaddan element ta' tixbih fil-poeżija. L-ambigwità li titnissel mill-użu tal-lingwaġġ simboliku li jimplika aktar milli jafferma twassal għal interpretazzjonijiet differenti tal-istess poeżija. Dan għaliex kif jgħid Mizzi fl-artiklu ta' frar tal-istess sena.
Huwa dan l-element tat-tixbih u l-kontrasti tas-simboliżmu li joħloq is-seħer fil-poeżija moderna, li tiddi b'ħafna faċċati f'daqqa bħal diamant. Din in-niskata ambigwità tixpruna l-ħsieb tal-qarrejn lejn il-rkejjen li l-poeta jkun biss issuġġerixxa, u b'hekk il-moħħ jinfetaħ waħdu permezz tal-fantażija li jisbaħ mill-kliem preċiż u l-forom matematiċi tax-xjenza.
Għalhekk il-poeżija vera irari u meta tinkiteb il-valur tagħha ma jistax jitqies. Fl-għanja tiegħi iqabbilha ma' proċess ta' tbatija li l-prodott tiegħu hu uniku.
L-għanja tiegħi mhix taqbila bellusija, mhix kadenza mtapna fuq kitarra faċli ġitana. L-għanja tiegħi tlejb ta' bebbuxu li jonqox bitbatija żonqrija, tul miljuni ta' snin katedrali tar-rakmu weqfin fil-kurall, bil-kampnari bħal sfafar gotiċi tal-orgni, kandilabri jivvibraw bil-flawtati perpetwi ta' dan l-eżilju tar-ruħ. U bekk ġejna fit-tmiem is-sitt program fis-sensiela l-sna tan-nar. Ringrazza lil Josette Attart tal-analiżi li għamlet u infakarkom li ħadu sehem Jane Marshall, Carmen Azzopardi, Tony Cortis, Ivan Sajt u t-tekniku Kenneth Mizzi. Nerġa' niltaqa' magħkom bħallum ġimgħa għas-seba' programm f'din is-sensiela meta se nittrattaw in-natura bħala għajn ta' aspirazzjoni fil-poeżiji ta' Kelle Mizzi. Infakkar l-semmija tar-radju tal-Università illi kasetz ta' dawn il-programmi jinsabu għal-beħ għand Merlin Library ta' Blat tal-Bajda.
Għadkom kif smajtu? Il-sna tan-nar. Produzzjoni ta' Ivan Sajt. Prezentazzjoni ta' Tony Cortis. L-appuntament tagħna magħkom is-semmija u għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.